Sveiciens visiem šajā trešdienā. Un ko tu smējies? Šī trešdiena ir atkal ļoti, ļoti īpaša trešdiena. Un es aicināšu, ja jūs esat tagad tikai bērni vien paši pie jūsu ekrāniem, tad paaiciniet arī tēti un mammu, jo mums studijā ir īpašais...
Viesis!
Un pirms viesis ierodās, mums atkal ir jums jāatgādina, kā tad mēs sasveicinamies. Hop. Izdarījāt, jā? Izdarījāt. Super, jā. Nu ko, mēs nevilksim daudz garumā. Vasaras brīvlaiks ir pilnā sparā. Ir jau sazina, kurš mēnesis, vai ne?
Nu, rīt būs.
Rīt nekas vēl nebūs. Un tagad mēs aicināsim mūsu viesi. Jūs redzēt, kad mums fonā ir velosipēds. Un ne jau tāpat vien.
Velosipēdi.
Un mēs jautāsim arī mūsu viesim, kāpēc tas tā ir. Bet tagad uzmanību, gatavību, īpašais viesis studijā Pēteris Eitons! Kauties nāc?
Es minos.
Ei, Pēteris, sveiks!
Jau paklāju visu to galvu, nesitīšos, man ķiver nav līdz.
Jā, mēs, nē, tas ir tikai starp mums.
Es jau domāju, ka tas obligātais priekšnesums.
Nē. Tā nebūs. Nu, prieks tev redzēt, Pēter.
Nu, forši.
Tu esi tāls ceļus veicis.
Nu, jā, bet ne ar Ičuku šoreiz ar auto.
Ar auto, jā. Nu, kuriens tu atbrauc tev?
Es biju tikko Bernātos un pirms tam Otaņķos. Un, nu, tā. Kurzemīti.
Jā. Labi, es jau pirms mēs dodamies mūsu dziļajā diskusijā par bērnu audzināšanas aktualitātēm. Joks, tas vienmēr ir joks. Es jums gribu pastāstīt to, ka Pēteris Eisāns ir varbūt ne visiem jums pazīstams, bet daudziem, man liekas, ir. Un es Pēteru Eisānu pazīstu pirmkārt kā mācītāju, baptistu mācītāju, un man ļoti liela cieņa, ka viņš ir mūsu pagrabiņā šodien. Un otrkārt es viņu arī pazīstu kā riteņbraucēju, un treškārt arī kā zvaigzni austrumos, ja jūs esat tādu lietu dzirdējuši. Un vai tu varētu par šīm trijām lietām nedaudz mums pastāstīt? Tātad mācītājs... Kas bija otrā?
Riteņbraucējs zvaigzni austrumos.
Jā. Kas tas ir?
Jū, nu ko, nu... Mācītājs tas ir mans dzīves aicinājums vienlaicīgi arī izvērties par profesiju. Un nu jau kopš 97. Gada es kalpojis gan Jelgavā, gan Rīgā, šobrīd Madonā. Nu, dzīvoju Rīgā, bet nu, man draudzi Madonā un... Un, bet, nu, tas atkal ir savukārt varbūt pēc tam rezultējies arī vēl tādā citā kalpošanā, kas ir šī zvaigzni austrumos projekts, un nu, jau vairākas citas lietas ap to ir apaugušas, un tad ir tā, ka, nu, ja bieži vien pierasts, ka mācītājs, nu, viņš runā, viņš ir kancelē, tad šī zvaigzni austrumos labdarības akcija tā ir atkal tāda, nu, ka mācītājs kaut ko dara. Un aicina citus darīt praktiski.
Mācīties
kaut kādā. Tā. Nu, tā arī ļoti vienkārši. Nu, ka 2014. Gadā skatījos, kas notiek pasaulē. Aha. Redzēju visu, kas notiek tojos austrumos, tās šausmas.
Jā.
Un bija viena bilde, kas man tā īpaši satriec, kad es redzēju vienu tēvu, kas nes rokās savu nogalināto meitiņu, bet viņai bija nogriezt galvu. Un, tas bija man tik šokējoši. Un kaut man pašam tas bija tāds grūts dzīves posms, tajā mirklī tas man riktīgi izsita no tādas kaut kādas iekapsulēšanās sevī, savās grūtībās, vai kā man neiet šis vai cik grūti tas. Bet paskaties, te ir viens reāls grūtības šim tēmam, reāli izaicinājumi, ko tu vispār. Un tajā mirklī es apsolījos sev un Dievam, ka es mēģināšu kaut ko darīt, nezinot nemaz, kas tas varētu būt, kā to izdarīt vispār, bet es gribēju palīdzēt. Un vārds pa vārdam, solis pa solim, un burtiski dažu nedēļu laikā noformulējās dombieda grupu, savācās, tad atkal tālāk, ko mēs varam darīt, atradām sadarbības partnerus tuvojos austrumos, un tad jau izsludinājām akciju un arī nebija zināms, vai atsauksies cilvēks inkā. Nu,
jā, bet man aizbija. Varbūt tiem, kas jūs neziniet, kas tas ir zvaigzne austrumos, bet jūs noteikti ziniet, esat dzirdējuši par šo tē, nu, kurpju kastīti, kur ieliekam iekšā zobu, sukas, tur visādas...
Rotaļlietiņas kaut kāds un radošumam kaut kāds zīmējumos, vēl kaut ko.
Jā, jā un tad sūtam Pēterim, un Pēteris aizsūt tālāk viņas, nu, kam bēgļiem vai ne kaut kādā.
Nu jau ir vairākās, mums ir pēdējā reizē mēs sūtījām uz Gruziju, Krievijas un Gruzijas kara bēgļu bērniem, uz Jordāniju, kur bija sīriešu un irākiešu bēgļu bērni, un arī uz Kalkutu, kur ir, nu, tīrities graustu rajonos nabadzīgiem bērniem.
Ļoti trīs vietas. Tā kā, ja jūs piedalījāties šajā akcijā, vecāki un bērni, tad, ziniet, šis ir tas vīrs, kas aizstāv, visi stāv. Protams, tur ir vēl vesela komanda ar cilvēkiem.
Un, bet galvenais nav jau es vai vēl kādi brīvprātīgo komandu. Galvenais ir tie cilvēki, kas mīlestībā šiem bērniem tās kastītes piepildu. Jo tajā mirklī tur notiek šī saruna, kāpēc mēs to daram. Kāpēc tas vispār ir svarīgi? Jo pēc dabas jau cilvēks ir dikti tā uz sevi vērsts. Vai ne? Un bērnam arī pirmais ir, ja ir saldējums, tad cik es dabūšu? Ja? Nevis cik dabūs mās vai brālīts vai vēl kaut kas.
Jā,
bet
jā.
Tas palīdz padomāt, parunāt, nu, kā tas ir, ja cilvēkiem kaut kādas nopietnas grūtības? Kāpēc mēs viņiem palīdzam? Kāpēc mēs varētu vienkārši izlikties to neredzam? Bet mēs to nedaram. Mums ir empātija, mēs gribam iesaistīties. Un tādēļ katru gadu nu, ir arī kaut kādas ģimenes, kas varbūt pat vairākas uztais. Tāpat laikā ir kaut kur 3-4 ģimenes, kas uztais vienu. Precīzi nevar pateikt, cik ir dalībnieku skaits, bet jā, gandrīz 3000 kastītes kopā savācam, nu, tas ir daudz. Un tie ir tie īstie varoņi, šie cilvēki.
Wow. Ei,
jā.
Tā kā jūs dzirdējāt.
Jā, un arī no Kurzemes, arī te parasti arī no skolām piedalās katru gadu, tāpēc visu cieņu.
Jā, un es esmu arī dabūjis kalendāru.
Zvaigzne
austrumos kalendāru. Jā. Un tur tie attēli arī diezgan tādi uzrunājoši ir par... Jā, par to dzīves realitāti, to skarbo vidi, kā tas tur ir. Zin, mēs nedaudz arī paturpinot šo tēmu, mazliet no citas puses. Mūsu, teiksim, My Dad Reads, tas galvenais mērķis ir palīdzēt vecākiem saprast, ir motivēt vecākus investēt vairāk savos bērnos. Un tas tā viena no lietām, uz ko mēs mudinam, ir pavadīt vairāk laika ar saviem bērniem. Un mēs to esam sapratuši kā lasīšanu kopā, tas arī kā mēs sākām. Mēs vienkārši sākām lasīt kopā un vienu dienu, hei, nu, ierakstam, aizsūtam kādu. Un sākums teikt, jē, rītīgi labais. Sākumā sākām ar mazāko meitenīti, tagad esam ar vidējo puiku un mazā meitenīti, tagad nezinu, viņai neinteresē vairāk tas lietas. Bet kāpēc es to saku? Nu, paskatoties arī uz šo tavu un mūsu visu iesaistīšanos, vai tu redzi kaut kādas kultūras atšķirības attiecībā uz stāstu, stāstīšanu tajās zemēs, kur tu esi darbojies? Un kā ir šo vecāku un bērnu miedarbību šajās, varbūt, es nezinu, varbūt bēgļu nomenēs, bet ko tu esi novērojis, ko mēs varbūt varam mācīties no tā, kā tur ir?
Pirms pa kaut kādām atšķirībām, vienu interesantu notikumu no viena braucieniem, nu, tas nebija pēdējā gadā, bet iepriekš, ka mēs aizbraucām lielāku komandu, un mūsu mēģis bija strādāt arī vienā bēgļu bērnu skoliņā, un bija mums divas mūzikas terapeites līdz. Un vienā reize, un tur bija atlasīti tie bērni, kuriem visvairāk vaig, dažiem viņiem bija attīstības vai runas traucējumi, nu, kas ļoti bieži tam par pamati kaut kādu traumu, ko viņi nevar arī tā sadziedēt. Un vienu dienu mūsu terapeits domāja, kā būtu, ja mēs ar viņiem izspēlētu klasisko kaķīšu dzirnaviņu stāstu.
Kas viņam, protams, nebija pazīstams.
Pilnīgi nepazīstams, un tas lielais jautājums bija, vai vispār viņa mentalitāte to satvers, sapratīs, kā viņa iedzīvosies bišķīt risks. Bet nolēma, parunājās ar skolas vadītāju, nolēma riskēt. Un interesantākais ir tas, ka tur bija visi mūzikas instrumenti un vēl viskas, un bērni tā aizrāvās, ka mūsu mūzikas terapeits pēc tam stāstīja, viņas bija tik ļoti pārsteigts, un bija jau jāsāk pat uzpasēties, jo daži bērni Nu, aizrāvās tik ļoti, ka viņi jau saka, jā, un melnais runcis bija tas un tas onkols. Jau sauc ar kādu tur cilvēku vārdā. Un, bet tas, ka ir kaut kādi stāsti, kas iet pāri kaut kādu kultūru atšķirībām, tas ir ļoti interesanti, un kaķieši dzirna viņus riktīgi pavilkšos bērns. Bet, bet ir arī kaut kādas atšķirības. Un viena no lietām, kas ir, ja, teiksim, arābu ģimenēs ir vairāk bērnu, Nu, teiksim, nu, tur dzīvo gan arābu musulmaņi, gan arābu kristieši, teiksim, Jordānijas kultūrā. Tas, ko es dzirdēju caurmērā, kristiešiem ir mazāk bērni nekā musulmaņiem. Un līdz ar to ir atšķirīgs arī dzīves tas iznākums, jo izglītībā un citos veidos kristieši parasti ir nedaudz attīstītāk, jo viņi dabūjuši bērnības laikā lielāku uzmanības devu, empātijas, mīlestības devu. Un, un gala rezultāts ir tāds, ka, nu, teiksim, kaut kristieši, teiksim, Jordānijā ir nepilni 2%, tad viņu tas pienesums un līdzdalība ekonomikā esot ap 30%.
Oj.
Viņi ir nesamērīgi daudz veiksmīgāk tajā vidē un kultūrā. Un viens no skaidrojumiem varētu būt arī šis, ka tādēļ, ka ģimenei mazāk bērni, viņi vairāk saņem nedalīto uzmanību. Un, un vēl viens ir arī tas, ka teiksim, tādā islam kultūrā vairāk ir tāds redzējums, ka, nu, Allahs ir visu determinējis. Tur tu neko vairs nevar mainīt. Līdz ar to viss, ja ir tāds fiksēts, tas liktenis, nu, kāda jēga arī tad ieguldīties, ja tu neko nevar mainīt, kur savukārt kristīgajā pasaules uzskatā ir šī kaut, mēs ticam, ka Dievs valda pār visiem apstākļiem, mēs redzam, Un ticam, ka ir svarīgs mūsu ieguldījums arī dzen paralēli tam divu darbam. Un arī viņi, kaut viņi vienā tai pašā etniskajā kultūrā, viņi saredz to savādāk un tādēļ arī ir vairāk ieguldīšanās tieši bērnos. Un, un tāpēc arī varbūt nedaudz atšķirīgs ir tas rezultāts. Un, bet to, ja mēs redzam arī pie mums, ja ir ģimenes, ja ir... dzimtas varbūt reizēm ir ne tikai viena ģimene jāskatās, kā vienai dzimtai kaut kādas tāds vadošās pazīmes iet līdz un caur kā tādu pavedienu. Un varbūt, kad pastīsies, ir kaut kādas dzimtas, kuras jau trešā paudze nekad nelas. Viņi nerunā, viņi neapspriež dzīvi, mērķus, uzstādījums, sapņus. Ja? Un citi atkal savukārt jau trešajā paudzē to dara. A, kas notiek, ja tu trīs paudzes pēc kāds kaut ko dari vai kaut ko nedari?
Es domāju, ka tas iet līdzi.
Teiksim, man, man pazīstam vienu ģimeni, kur arī vairāk bērni, un kur vien no ģimenes bērniem pabeidz augstskolu. Kāds tas bija notikums? No paudzes paudze neviens nekad nebija gājis un pabeidzis augstskolu. Un šeit pēkši viens, kas to izdara. Ja, tādēļ es domāju arī šeit vienalga, ja kāds nebūtu mantojums cilvēkiem, ja tu redzi kaut kādu vērtīgu lietu, tu vari būt pirmais, kas sāc to, nu, tu ieliec to pamatiņu, tavu bērnus to būvēs, tavu mazbērnu to vēl attīstīs, un, un pēc trīs paudzēm ir pilnīgi cits, kaut kas cits.
Jā.
Nevajag turpināt kaut kādu sliktu mantojumu.
Ļoti patīk šis tavs, tas, tas salīdzinājums ar tiem no kristiešu bērni un Un tas man vienkārši parāda to, kad ja mēs guldam bērnos iekšā, tad tas noteikti nav tāpat. Protams, ir atsevišķi gadījumi, kad, nu, teiksim, bērns saņemās un, un iet un par spīti visam, viņš, teiksim, bērnam bērns kaut kāds, viņš ir sasniedzis lietas, tāpēc, ka viņam ir, nu, viņam ir tas dzinums, viņam ir jāpierāda pasaulē kaut kas. Bet, bet daudz vērtīgāk un droši vien labāk ir tad, ja, ja bērns tomēr ir saņēmis un nevis no, no telefona un planšetes to, nekontrolēto uzmanību, kas ir patiesībā, nu, kas ir sakropļota, tad vecāki var ielikt kaut ko, nu, vērtīgu, kaut ko, kaut ko, kas paliek. Es jau esmu vairākus raidījumus teicis, nu, mana mamma ļoti daudz lasīja priekšā, un, joprojām, kaut kādas pasakas atceros pa kukulīti, ne? Bet, nu, tā, nu, tā, tā vienkārši tā saikne, ja? Arī, arī Jonatans, nu, es domāju, izaugs un...
Nu, vien no, nu, vien no lietām, kas ir, kaut vai tāds, nu, kaut kāds rituāls, ka izstrādājās, teiksim, nu, arī, nu, ka es atceros sev kā bērnu, mani formatīvie gadi pagāja Liepājā, vai ne, no 6 līdz 7. Jā, jā. Mm-hmm. Nu, es dzimu citur, bet tieši tādi, nu, mani formatīvie gadi. Un jāsaka tā, ka, nu, es atceros, tur bija kaut kāds posms, ka mēs tur tā kā, teiksim, kaut kāds pasaklasīšana man bija aktuāla, bet tad bija kaut kāds posms, ka mums bija tie tāds, ko sauc pa vakarlūkšanām, nu, kad teica, pastāstīja kādu bībeles stāstu, un tad mēs visi tur, mēs bijām 5 bērni, tad mēs tur arī, nu, tad lūdzām Dievu, un kā, nu, kurš prat, un es pat atceros, ka vienu lūkšanu, ka es ļoti bēdājos, nu, ka spilvenam sāp, ka man visu visu laiku uz viņu guļu. Visu nakti, saprot. Un viņam būs mani tagad, es pat pirms gulēju tieši, un Dievs palīdz, ka spilvenam tur nesāp un viss. bet tas bija tāds arī ļoti labs, un tur jau netikai kaut kādas tās. Tur arī mēs vien pabakstījāmies, vai ne? Tur mēs tur vecāki tur varbūt paglāstīja kādreiz. Mm-hmm. Es pat atceros, kādas reizes bija. Es tur kopā ar visiem sēžot dīvānā, tur... arī aizmīgi, pēc tam no rīta pamosos savā gultā, kā es tur nokļuvu, es nezinu, bet man aiznesa, nu.
Tu teici, 5 bērnu ģimenes.
5 bērnu, jā.
Un vecāka vēl, tā kā, es saprotu, to vecāku, tēvs bija mācītājs?
Arī? Tēvs bija mācītājs, tobrīd Liepājā, Cijānas draudzē, un mamma bija mājasaimniece.
Un tad tu esi jau kurā paudzē, jau?
Nu, kas tieši?
Mācītājs.
Otrā.
Otrā paudze.
Tēvs bija man arī mācītājs, jā. Jā, nu, viņš jau nepiedzima kā mācītājs. Tie jau reķina.
Tu jau arī nē.
Tie bija padomu gadi, viņš jau izmācījās pa inženieru un pirmos gadus strādāja, bet viņu jau izmet, jo viņam bija jāstājas partijā, un viņš teica, ka viņš to nedarīs. Un, un pēc tam jau tur patiesībā notika diezgan nu, mūsdienās nepieļaujama būt tā diskriminācija, ka ticības uzskata dēļ viņš vairs nevarēja pa inženieru strādāt, viss.
Man tāds jautājums radās uzreiz, tu kā mācītājs, nu, tev nu, katru svētdienu vai nu, cik bieži tev sanāk uzrunāt cilvēkus, kā tas teiksim, tā, ir, sanāk pilna baznīca ar cilvēkiem, nezinu, 100-150 cilvēku, nu kā kurā baznīcā vai ne, un tad viņi pasīvi sēž un klausās, vai ir kaut kas, nu, ko tu esi atkodis, kā? Kā aizsisties līdz tajai sirsniņai, kad viņa kaut ko sāka saprast, kaut ko uzcēlu. Arī attiecībā, nu, tu droši vien saviem bērniem arī lasi. Kas tas ir, nu, kas viņus aizrau, kas, vai tas ir jāstāst par krāsāņiem pūķiem vai par vienradžiem? Nē, nu, protams, baznīcā to nedara, ja, bet...
Viena no lietām, kas ir mācītājiem, nekad viss prediķi nav vienlīdz izsāpēti,
jā.
Līdz kaula smadzenēm, un kāda ir?
Mm.
Un cilvēki jau tomēr jūt. O, šeit viņš saka kaut ko tādēļ, ka tā tas ir rakstīts, un tā ir tekstā, jā. Bībeles tekstā, viņš saka viss pareizi, bet nu, un ir okei. Okay. Mm-hmm. Bet ir kaut kādas lietas, kur mācītājums, viņš ir riktīgi par to nodarbinātas, viņa domas bijuši ilgi, viņš par to ir domājis, viņš par to ir lūdzis, viņš nevar palikt vienaldzīgs par to runājot.
Jā.
Un tur arī cilvēki jūt, vai ne? Un to būs to pavelkās. To dzird, to sadzird vairāk. Un, bet lieta ir tā, nu, ja tu atceries, teiksim, savu bērnību, tu atceries varbūt dažas spilgtas ēdienreizes. O tajā reizē bija tā kūka, mamma bija uztaisījis, vai to ēdienu silto, kas tev tik ļoti patīk. Lielāko daļu tu neatceries.
Nē.
Tā ir ar mācītājs prediķiem pēc kaut kāda gada vai diviem. Lielāko daļu neviens nekad neatcerās.
Mm.
Bet var gadīties, ka kaut kādā ilgākā laika posmā ot šo vienu atcerās.
Jā.
Jo, ja es padomāju par citiem kolēģiem, kuras esmu dzirdējis, un dažus, ko biežāk dzirdējis, nu, lielākoties es neatceros.
Mm-hmm.
Bet dažus, nu, es diezgan labi atceros. Mm. Un tie bija tādi, kur varēja just, ka tas ir izsāpēts.
Tur ir izsāpēs, tur ir kaut kāda emocija, bijis jā. Kaut kāds arī pārdzīvojums, arī tam pašam klausītājam.
Tieši tā.
Ne? Jā, jā. Mēs esam ar puikām veidojuši pašu savus stāstus. Un, šis gan neatcerās, neskapēc. bet vecākais gan atcerās viņam 14.
Mm-hmm.
Bet es ticu, ka zemapziņā kaut kas tur paliek, tajā sirsiņā paliek
no,
tā vērtība. Jā.
Wow, nu, stāsti kaut kādā veidā arī jau mūsu programmē, nu, ja tā jā. Var teikt, nu, to, kas ir vērts, to jau kaut kā viņš arī tad mūsos iegrebi.
Labi. Labi, pāriesim. Riktīgi labi.
Okay.
Mēs nedaudz no citas puses paskatīsimies.
Nu, labi.
Mums ir tāds, tu zini, kas ir septiņu jūžu mečs?
Nu?
Jā, mums ir 7 jūdžu meža algoritms.
Oj, oj, oj.
Un, jā, ja es uzreiz parādīšu jums... nē, pirms es parādu. Tev ir, jā, es tev nosaucu 3 tēlus, un tev uzreiz tā manējies, jā? Ja? Ezelītis, siventiņš, vinīs pūks.
Pūks?
Pūks. Tiešām? Pūks. Pūks. Labi, es paskatīšos, parādīšu jums arī statistiku. Tātad mūsu ciemiņi Viktors Ellers un Eriks Vilsons ir bijuši ezelīši, un joprojām tā arī jūtās. Ģirds Krombergs, kas bija šeit pagājušu nedēļu, arī teica, ka viņš jūtās kā pūks. Tad Pēteris Eisāns, izrādās, arī ir pūks. Jēj!
Jū!
Tā kā tāds līdzsvar kaus ir pavisam nolīmeņojies, ne? Lai gan, jā. Nu, vai tu vari pastāstīt, kāpēc tu... Nu, šie abi trīs, visi trīs jā. Tēli diezgan filozofiski tā.
Ir.
Kāpēc tu saki vinīs pūks?
Nu, pirmais varbūt pilnīgi nefilozofiska asociācija, bet, nu, kā es teicu, es uzaugu Liepājā, un man viena spēcīga atmiņa no Liepājas, ka tas bija, nu, es biju vēl tāds bērns, nesen biju Černobiļā visi tie sprāguši, vai ne, radiācija un viss, bet tad... bija arī krievu draudzi, kas tur Lašplēša ielā tiekās, un kāda sieviete, kas bija Ukrainā bijusi, viņa bija atvedusi daudz medu. Un viņa atnesa manam tētim, nu, mācītājiem, 3 litri burka griķu medu. Un, jā, varbūt, ka bija radioaktīvs, es tā pieļauju, bet mežonīgi garšīgs. Un jāsaka tā, ka gandrīz vienpersoniski. Ļoti īsā laikā es viņu arī izēdu.
3 litrus.
3 litrus. Es pilnīgi karotē mēģu. Un jāsaka, ka tagad tu man uzdod jautājumu, tas man tik spēcīgi dāc atpakaļ atmiņā, ka es nevarēju nemaz būt desivēts nezelīts.
Tā kā, lūk, tur nav jābūt obligāti kaut kādiem filozofiskiem iemeslu, kamēr es izvēlās cilvēks vinību. Viņš vienkārši tiesnātisks tāds ir. Jā, bet... 3 litri burku, gatavs.
Nu, mūsdienās tagad, kā pieaudzis cilvēks, es to vairs nevarētu dabūt gatavu.
Es domāju, jā.
Dažādu apsvērumu dēļ, bet arī pūks, viņš ir ar tādu savu labdabīgumu un tomēr visai saistošu un... Nu tā, un reizēm jau tā sirsniņa ir un daba ir laba, bet nevienmēr viņš tik labi atstāja iespaidu uz citiem.
Un māk to nokomunicēt.
jā.
jā, viņam tiek piedots.
jā.
Jā, jā. Saki, cik tev bērni ģimenē ir? Cik
trīs.
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 Cik viņiem ir tagad?
17, 13 un 9.
Wow. Un tas devītgadnieks vēl tā kā ir vēl, nu, paspārnē, vēl tur patās.
Nu, jā, jā, nu, īpaši to varēja jūs tagad, kad ir tā mājmācība, tad, teiksim, skolas režīmā viņš diezgan labi tiek galā. Viņš tāds uz sacensību motivēts, un tad, ja ir kāds, ar ko sacensties, tad viņš vienmēr grib būt pirmais. Tos uzdevums izpildīt ātrāk, labāk, pārāk nekā citi.
Labi. Kāda ir tā ģimenes vērtība, ja tā vērtība, ko tu mēģini savos bērnos ielikt? Viena no, ko tu gribētu, lai viņi tā kā saka, jā, mans tētis, mēs darījām kopā šito, un es to ļoti novērtēju. Kas tā ir tā?
Nu, dažādas lietas, bet viens, ko es esmu darījis kaut kādos īpašās dzimšanas dienās, es esmu taisījis īpašos braucienus ar bērniem, ceļojumu. Jā. Gan ar meitu bija, gan ar otru dēlu. Tagad tā jaunāko nu, būs, un viņi labi to atcerās. Un mūsdienās, kā ir Rainers, vai ne, tas neprasa milzīgu budžetu. Ir budžets, bet viņš nav nu, nesatverams. Jā. Un, bet vēl viena lieta, ko es arī tā cenšos nu, komunicēt, mācīt. Un, tad, ja jums dzīvēs kaut kāds bēdas, problēmas, kreņķi vai kas... Pirmais, kam tu zvani tētis, tev nav jāuztraucās par to, ka tev kaut ko tur pārmetīs vai kaut ko zvani,
Jā.
Risināsim un nu tā, tas ir vēl viena tāda lieta, ko es domāju. Nu,
tētis neiesam iet virsū, neok.
Nu, tas nenozīmē, ka ikdienā nav tētis tas arī, kas kaut kādas robežas tur, bet tad, kad ir riktīgi lielie mēsli, neviens nebūs tavā pusē, kā tētis. Neviens. Un no tā. Nu, tā, to, tā, nu, dzīve rādīs, kā tas būs, vai ne? Vēl jau tādi milzīgie nu, nav bijuši šķiet. Var jau būt kaut kas, ko es nezinu.
Vai tu esi kādu jautājumu sagatavojis? Kā balta lapa ierados? Nē, viņš tikai, viņš kā švāmī, tagad viņš tikai vēl kiekšā. vēl tāds nedaudz filozofisks jautājums, nu, vai kāds no jautājums, es pagājušu trešdienu arī, nevis pagājušu trešdienu, bet iepriekš esam uzdevis arī viesiem šo jautājumu. Ja, nu, teiksim, tev jādodas uz salu, uz vientuļu salu, tu tur būs viens pats un drīkst līdz ņemt vienu grāmatu. Kas tā būtu par grāmatu? Nu, tev kā mācītājiem nav obligāti jāsaka pareizā atbilde. bet, nu, kā tev liekas?
Redzi, ir jau...
Nu, labi, divas.
redzi, un... nē, nu, Bībele jau ir tāda. Bībele jau ir kaut kas arī bišķīt galvā iesēdināts. Un tā ir viena no lietām, ko tīri tie, kas bija vai nu izsūtījumā, vai koncentrācijas nometnēs, ko viņi bija piedzīvojuši, tas, ko tu esi iemācījies no galvas, tas tev ir, vai ne? Nu, tā ir tādai meditācijai un tādai atspirkšanai, tas nu, noder. Bet otrā lieta ir, nu, jau uz vientuļas salas, tad jau droši vien es vai nu kaut kāda, es nezinu, geogrāfijas grāmata vai kaut kas tāds, kas palīdz tomēr noteikt kursu un orientēties, lai tomēr līdz krastam tikt. Man liekas, es būtu vērsts uz rezultātu sasniegšanu.
Pasaules atlas. Ja.
Vai kaut kāds pasaules atlants, vai kas, lai klusa okeāna celās neapmaldās. Ja, jo es būtu uz tādu tipu orientēts cilvēks. Es gribētu atrast izeju. Es gribētu atrast nu, atrisinājumu. Un tādēļ man būtu ļoti svarīgi, nu, kā tās iztrūkstošās taimīgi, kompetences kompensēt un lai tiktu brīvībā.
Jā. Savā ziņā, nu, mēs varam vilkt arī, man arī, teiksim, kristietība diezgan tuva, un lai gan mūsu programma un raidījums nav par evaņģēlu izplatīšanu, ja, mēs, nu, tas, mēs to daram ārpusē kaut kur, vai ne, bet es atzīstu, mēs esam kristieši, un mums ir šīs vērtības svarīgas, un es respektēju arī jūsu skatītāju vērtības, tāpat tās, kā domāju, ka jums ir okay, mums, ka mēs tam ticam, bet man tāda līdzība nāk līdz par to, ka, okay, viens ir Bībele, bet tu runāji par Atlantu un par risinājumu, bet man liekas, ka tā arī tā Bībele ir tā, ka tāda karta savā ziņā, vai ne, ka tu tur ir tik daudz vērtību iekšā, tik daudz lietu, tik daudz norāžu, tik daudz virzienu, ka nu, tā arī ir savā ziņā, vai nu, tu mazāk vai vairāk tam tici, bet tas ir, tā ir kaut kāda karte, vai ne, kas kaut kur tevi ved.
Nu, viņa ir, nu, būtu kā 3D karte, viņa,
3D.
Jo viņa ne tikai šim laikam, bet mūžībai, un ja kaut kādā veidā ir, nu, tas, ko es teicu, tas, ko es ņemtu līdz, tā būtu vairāk tāda tehniska literatūra, vai nekā kaut kāds risinājums atrast.
MacGyver kaut kāds.
Jā. un pieņemot to, ka Bībele jau ir dotais lielums, ka kaut kas jau ir tomēr ir galvā jau arī sēž.
Jā.
Bet viena lieta, kas ir, ko es tā vēroju, jo man kā mācītājiem iznāk saruns ar cilvēkiem visdažādākos dzīves brīžos. Gan tad, kad viņiem ir prieki,
Jā.
Gan tad, kad viņiem bēdas, es esmu bijis tad, kad cilvēki arī nu, nomirst, burtiski, nu, manās rokās, ja tā var teikt, visdažādākos brīžos. Un nu, tas gan ir, ka tas iesakņojums, kas nāk no Dieva un no evaņģēlī, nu, tāds nav citur. Ja?
Jā, mums redzētu tā mikrofonu, bišķi pacēt augšu, Erika, paldies tev. Viņš laižās uz
lai. Tad šito jāpiesfiksē vairāk.
Tur pacēl uz augšu.
Okay.
O, super.
Tad man kaut kur jāatkāpjās uz kaut kādu domu. O.
Jā. Ļoti labi. Jā.
Nu tā.
Jā.
Nu tā kaut kā viņš tur sanāk.
Labi. Pirms mēs, mums arī, protams, ir sagatavot kaut kāds lasāmais gabals ar Pēteru kopā. O, jūs redzēsiet, tas ir kaut kas īpaši. bet pirms mēs dodamies tur, vai, nu, ja tu rakstītu autobiogrāfiju, Kāds būtu viņas nosaukums? Pētera dzīve.
Jā, nu, viens būtu ceļā.
Ceļā?
Ceļā, jo tas kaut kādā veidā raksturo mani, ka nu, arī gan ar zvaigzni austrunos to labdarības akciju daudz, kur ir bijis jābrauc, jābūt ceļā tīri tiešā nozīmē. Un arī citās situācijās, nu, teiksim, burtiski arī ar kalpošanu saistīkotās baznīcas lietās, es dažādās vietās bijis un braucis. Bet otra lieta, ko arvien vairāk, ko jaunībā varbūt tā nejūta, bet tagad pusmūžā labi jūt, ka nu, tomēr jau tā dzīve ir process, ir ceļā. Mēs nevaram vienā mirklī teikt, ka nu, es esmu gatavs materiāls, kaut kas jau tapis. Jā,
ar mani visi veicam.
Bet ir process. Un tieši tas, ka tu var būt ceļā, tas patiesībā ir arī tāds nu, pamats cerībai. Ka tu neesi kaut kur apstājies, iebuksējis, bet pēc laika tu redzi arī kaut kāds posms, kur tev likās tas ir lēns, varbūt tiešām es esmu iebuksējis, tomēr tu esi bijis ceļā.
Jā, progresēvas laika.
Jā.
Labi. Un pirms mēs lasam... Mēs tā trešā lieta nepastāstām.
O, Ričuks. Jā, nu.
Jā.
Nē, nu.
Tu viens brauc vai kopā?
Nu, mums ir visiem Ričuki. Bet, nu, kaut kur jau bērnībā man bija dažādi Ričuki. Školņiks bija un ar Ļonoks nekad man nav bijis, bet, nu, tur vēl tad lielieta turists bija, ko nopirka tādu šitāds tie ragiem. Un to es 13 gadu vecumā no Liepājas braucu tur kaut kur uz medzes pusi, pļāvu ar izskapti grāvis, pelnīju naudu vasarā. Nedēļā es nopelnīju vairāk nekā man pieaugusī māsa mēneša laikā. Bija baigi labi. Kruti. Meliorācija rulēja senajos laikos. Nu, bet tagad mēs visi braucam, mums visiem ir Ričuki, un tas ir tāds fēns laiks kopā,
Jā.
Bet man arī patīk vienam, jo tur ir tāds bišķīt tāda meditācija, tu brauc, tas ceļa ritums, un tad tu kaut kādu laiku brauc, un tad sāk nāk kaut kādas domas, un viņas kaut kā tinās un risinās, un ir tāds sajūta, ka tad, kad tu atbrauc mājās, kaut kas ir pat atrisinājies. Un tas ir bišķi tāds. Un vēl viena ļoti īpatnē, tieši tagad dziedēšanas laikā, man ir tāda sajūta, ka es varu iztēloties kā jūtas bita. Piemēram, ja tu brauc kaut kādu garāku posmu, to, man liekas, nu, es zemgalē esmu ļoti labi piedzīvojis Jā. Braucot. Jā. Tu brauc, un pēkšņi tu jūti kaut kādu smaržu.
Jā.
O, te ir tas lauks. Pabrauc vēlāk. O, te ir tas lauks.
Jā.
Nomainījās kultūra laukā, vai ne? Un tu jūti, un ļoti interesanti.
Jā. Un kas tev ir svarīgāk braucot? Vai tas ātrums, teiksim, izspies no sevis, vai arī nu, tev distāns?
Kā kurā dienā?
Ātrāk,
nē, vai? Tas ir kā kurā dienā.
Kā kurā dienā?
Jā. Okay. Man vairs nav svarīgi ātrums tā pa lielam. Tā viena lieta, ko tīri tā no sporta pēc es daru, es katrā braucienā ietveru tos intensīvos mirkus, kad es maksimum man ir vajadzīgs nu, kaut kāds minūtes laikā nu, pilnīgi maksimālo izspiest. Tās maksimālās minūtes ik pa laikam ietver. Un pēc tam es vienkārši braucu. No tā. Un baudu.
Labi. Mēs arī patiesībā tā pavadam dažreiz pēcpusdienas kopā. Salicam visu uz Ričukiem. Mazā mētēnā aizmugurē uz beņķīšu. Mēs kaut ko minam. Arī vakar mēs pa mežiem. Jonatans gan bija nomocījies šitā, viņš vairs negribēja no ritena redzēt, bet bez mammas tad mēs Jā. Iebraucam arī kaut kur krūmos iekšā dziļāk. Jā. Jā, nu, labi, ko, ķersimies tad pie tagad pie šitā bija rupmaize. Šis bija, nu, šis bija tādas lietas, man liekas, ko mēs visu varam paņemt līdz. Bet tagad saldais ēdiens.
Ok.
Vai arī te arī būs kāda rupmaize, ko...
Nu, es nezinu, nu, šitie mēs varbūt izlasām un tad skatāmies, varbūt
Jā,
labi, kaut kas sanāk.
Jā, izlasām un redzēs, ko Pēters ir sagatavojis. Ja, tad sadalām uzreiz lomas, Pēters ir teicējis.
Tā.
Un tad tur ir puika, tu esi puika, tev brilli vajag. Nē? Un es esmu tēvs, ja? Aha. Tad, kas tas ir?
Pagrabā paslēptais tēvs.
Tā ir pasaka? Latviešu tautas?
Jā, mūsu tautas pasakas.
pagrabā paslēpts.
Nu, bet mēs jau pagrabā sēžam, viss ir okei.
Okay. Ah, nu, patiesībā, jā. Nu, nu okei.
Okay. Kad es iekiet nevienam.
Jā. Vecos laikos reiz bija kādā zemē tāda ieraša. Vecus ļaudis, kas vairs nespēja pelnīt maizi, tur sita nost kā vecus zirgus. Vai aizveda mežā un nosvieda kā maitas. Viņos laikos dzīvoja tanī zemē vecs vīriņš. Viņam bija dēls, un dēlam atkal dēls. Veča dēls jau sāka vērot, ka tēvs vairs nav pilns darba strādnieks. Ka tam jau laiks atstāt šo pasauli, tā vērodams dēls ņēma dēla ragaviņas, uzsēdināja tur savu veco tēvu un vilku uz mežu. Dēla dēliņš tecēja savām ragaviņām pakaļ. Aizvilka dēls tēvu mežā, apgāza raguviņas un sacīja.
Lai nu guļ.
Man, tas, kam tas
būs? Laikam tad tev.
Man, jā, es tas tās esmu, ne? Tu vari izlasīt tā kā tur.
Aizvilka dēls tēvu mežā, apgāza raguviņas un sacīja.
Lai nu guļ šā ar visām ragaviņām.
Bet dēliņš mundrs zēns teica.
Nē, tēt, savas ragaviņas neatstāšu.
Kam tad tev vajag nieka ragaviņas?
Ja man nebūtu, ja man nebūs ragaviņa, kā tad es tevi dabūšu mežā, kad tu paliksi vecs un nespēcīgs?
Šādus vārdus izdzirdis. Veča dēls palika domīgs.
Vaire.
Tas domā.
Paša dēls sola man tādu pašu galu, kādu še padaru savam tēvam. Nē, tas nebaz nav labi.
Dēls paņēma tēvu, uzsēdināja atkal uz ragaviņām un vilka atpakaļ uz mājām. Bet mājās dēls nedrīkstēja, visiem redzot, turēt savu nespēcīgo tēvu. Viņš to tādēļ paņēma un ielika pagrabā. Un deva tam tur ēst un dzert. Pēc kāda laika izcēlās tanī pašā zemē liels bats. Rūdzu vairs nebija nevienam ne graudiņa. Miežu retam kādam kāda drusciņa. Vectēvs pagrabā jau labu laiku, manīt manī, ka nav labi, jo dēls tam deva tikai pa bišķīšam miežu maizi vien. Reiz vectēvs prasīja dēlam.
Kāpēc tu man vairs nedod ne gabaliņu rūdzu maizes?
Dēls viņam atteica.
Visā zemē liels bats, rūdzu nav vairs nevienam negraudiņa. Tādēļ bēdas lielas, jo nav nevien, ko ēst, bet arī ne sauņas, ko iesēt zemē.
Grūti laiki,
jā. Sacīja vecis.
Bet klausies, dēls, ko tev pamācīšu, lai tu varētu dabūt rūdzu jau sēklas tiesai? Nojum pus riju un izskul no jauna vecos jumta saumus, tad redzēsi, cik tur būs vēl graudi iekšā.
Dēls darīja, kā lika tēvs. Nojuma pus riju, izskul no jaunu vecos jumta saumus un dabūja veselu stopu rudzu graudu. To izdarījis, dēls gāja atkal pie tēva pagrabā un sacīja, ka viņš izskūls no veciem rijas jumta saumiem veselu stopu rudzu. Tēvs saka,
Nojum otru rijas pusi un izskul no jauna vecos jumtas almas. Tad redzēsi, cik tur būs vēl graudi iekšā.
Dēls darīja, kā lika tēvs. Nojuma otru rijas pusi un izskul no jauna vecos rijas salmas un dabūja atkal veselu stopu rudzu graudu. Nu tēvs sacīja.
Iesēja nu rudzus?
Dēls iesēja rudzus. Un tam otro vasaru izauga ļoti brangi rudzi, kas tam deva jau labi daudz sēklas nākošajam gadam. Veča dēla rudzus redzēdami visi bada zemes ļaudis brīnēt brīnējās, no kurienes šim cēlušies rudzi, jo nevienam citam nebija ne graudiņa. Izdzirdu par šiem rudziem pats zemes lielskungs, pavēlēja atsaukt pašu rudzu audzinātāju un prasīja.
Kur tu ņēmi veselu rudzu lauku, jo nevienam pašam visā zemē rudzi nav ne graudiņa?
Padomāja dēls brītiņu un dūšu saņēmis, izteica visu, kas bijis, ka vecais tēvs tam devis labu padomu, bet lielskungs nu prasa.
tad tavs tēvs ir, ka to nemaz neredz?
Dēls atbild.
Es to tur pagrabā.
Nu, tik liels kungs un visi citi tās zemes ļaudis palika gudrāki, redzēdami, ka arī veči der. Der labam, gudram, padomam. No tā laika nekur vairs ļaudis nenogalināja savus nespēcīgos večus.
Nu, jā. Nu, viens jāsaka uzreiz, Pēter, tev ir dāvana uz lasīšanu. Es domāju, ka visai aizraušanos un aizturējuši elpu klausījās. Bet, nu, gabals ir tāds...
Smagais.
Smagais gabals.
Nu, redzi, nu, viena lieta ir tā jau, nu, tagad mēs esam tajā ārkārtas situācijā, tur visi tie vīrus un tam līdzīgi. Nu, un tad ir tas lielais risks ir, nu, jo vecāks tu esi, jo lielāks risks ir. Un ar tev baigā krāmēšanās visai sabiedrībai. Nu, vai tas ir to vērts? Un vienmēr jau kaut kur ir tas jautājums vai vērts un... Kas vispār cilvēku vērtība? Tikai tā viņa funkcionālais pienesums, ko viņš var izdarīt. Nu, zini, mākslīgais intelekts tagad var visu kaut ko darīt. Teiksim, man skolas biedram ir Rīgā rūpnīca. Viņš man parādīja, viņam uz to rūpnīcu kaut kādi 5 cilvēki vien vajadzīgi. Visa līnija iet bez cilvēkiem. Līdz ar to... Tas parāda atkal, nu, prieši kam tad cilvēks vajadzīgs, kur ir tā cilvēka vērtība, un, un bieži vien var nonākt pie tā, ka, nu, cilvēks tādēļ, ka ir vecs, viņš varbūt funkcionāli nav vairs tik jaudīgs un spēcīgs, ka viņš varbūt ir mazvērtīgs, bet tā nav. Un tādēļ, ka viņš varbūt nav tik veikls, viena tāda grūti izmērāmā lieta ir dzīves pieredze. Jā. Kas bija jauns, man likās, nu, Nu, galvenais ir enerģija, galvenais ir spēks, galvenais ir izturība, vai ne? Jā. Un ātrums. Tagad pats esmu pusmūžā, un man ir ļoti interesanti vērot, ka es bišķīt salīdzinu to Pēteru, kāds bija nu, jaunībā, nu tagad man pusmūžs. Un man sāk parādīties dzīves pieredze. Vēl jau nav liela, bet es pamanu lietas reizēm jau daudz ātrāk nekā jaunie. Es savelku kaut kāds notikumu ķēdi, Es jau uzreiz varu paredzēt, kā būs tālāk, pirms viņi to jebkar var aizdomāties, jo man ir tā pieredzes bagāža, vai ne, un tādēļ es domāju, tā arī ļoti interesanti tāda, tīri man esot kaut kādā dzīves ceļā, pamanīt tās tendences, kā pieredzei ir svars, reizēm tas netiek novērtēts, un kur jauno spēks, nu, ja man vajag kaut ko pai tehnoloģijām, Tur jā, Twitteri, sociālie tīkli, vai kas tur ir jaunajiem jāprasa. Līdz ar to tās tehniskās lietas, viņi ļoti labi zina. Bet to, kur ir vērts ieguldīt savu dzīvi, savu laiku, savu enerģiju, to laukumu nolasīt, nevienmēr tik labi viņi varēs.
Jā. Tā kā vērts ieklausīties citreiz, ko tas vecais saka, ne? Mums arī izcēlās te nesen ar manu vecāko dēlu, 14, un šausmīgi patīk pie tā datora, dirnēt un sēž, un es viņam uzliku tādu nedaudz ultimātu. Man nav nekas pret, ka tu sēdi pie datora, bet man ir pret to, ka tu sēdi bez mērķa. Es saprotu, mūsdienās tas dators ir vajadzīgs, bet iedod man mērķi, kāpēc tu to dari. Un šis sāk zīmēt, un tagad viņš man prasa tādu palikni, kuru var zīmēt. Es viņam teicu, es nopirkšu. Es savilkšu to jostu, un es nopirkšu, lai viņam ir tas mērķis, kāpēc viņš tur sēž. Jo, kā lai saka, nu, mēs tie veči kaut ko tomēr redzam uz priekšu. Nu, var jau veltīt to laiku izklaidēm un tā tālāk, bet pievienotā vērtība tomēr tam visam ir vajadzīga.
Nu, vēl jau arī tas, ko jaunieši neapzinās, viņi domā, nu man ir kaimiņas ēdes jūri jākonkurē vai kaut ko. Nē, tev ir jākonkurē ar visiem čaļiem, kas varbūt Indijā, Ķīnā, vēl kaut kur, teiksim, ja tu pasties to ar pasūtīt kaut kādu mājas labu, teiksim, Rīgā, viņi tev maksās tur, piņemsim, nu, 1000 eiro. Tāpat laikā tu viņu var pasūtīt pa 500 kaut kur Bangalorā vai Indijā, un no šeienas tu to pasūtījumu var veikt patiesībā, ja? Un būs pat diezgan normāls rezultāts. Ne izcils, bet, ja?
Jā, nu, pats pieslīpēs, bet lētāk jā. Beigās būs, ne?
Un tāpēc, jā, pareizi mērķi vajag.
Jā, tā kā tā. Nu, vot tā. Es domāju, ka mēs esam gan spīdzinājuši. Nespīdzinājuši. Mums ir bijis jauka saruna ar Pēteri.
Man liekas, ka mēs daudz pa daudz mēs esam pār tam limitām.
Nekas, bet šis ir vērtīgs atziņas. Es domāju, tie, kas noskatīsies visu līdz galam, arī kaut ko gūs no šīs sarunas.
Cerams.
Un es domāju, ka pats pēdējais, ko mēs varētu pievienot šai lietai, viena no pēdējām lietām. Tu zini, kādu Čaka Norisa joku? Nezinu.
Zini, ka Čaka Norisa nezinu. Es citu zinātu, piemēram. Es tev varu par gludekli pastāstīt, par trakonam, par izplitnlēcējiem vai ne, un visādas citas.
Par gludekli? Es nezinu,
par gludekli.
Par gludekli?
To es vēl Liepājā kā bērns zināju, vismaz pirmā klasē viss stāstīt.
Klausies, zinās tagad.
Nu, tagad iet trakonam direktors apgaitā, nu, lai zinu, vai var laist pacients, vai var pacients laist ārā pastaigāties. Redz, viens velk gludekli pa grīdu, prasa, kas tas tev? Nu, sunīts. Nā, nu skaidrs, nevar laist. Pēc kādas nedēļas iet atkal apgaitā, nu jāsaprot, kur var laist ārā staigāt. Redz, tas pašs čals, gludeklis rokā. Prasa, kas tas ir? Tas ir gludeklis. Nu, laiž viņš staigāt. Vīriņš iziet ārā, trako mājas pagalmā un saka, redz man sunīt, kā mēs viņus piemānījām. Tas ir no manas bērnības. Neatceros pirmā klasa vai otrā klasa, bet tādas mēs stāstījām.
Pēter, mēs parasti dāvinam kādus suvenīrus, vai...
Nu, mums Evo, vēl bet nav. Tas ir medum.
es nedaudz pastāstīšu. Mēs parasti dāvinam končus, laimes, serenādes končus wow. viesiem, bet par tevi es tā padomāju, nu, nebūs ar tām končām līdzās. Tev nevis jādod ir zīves, bet makšķeri.
Yeah.
Tad šī karote, mēs pagājuši, man liekas, tas bija rudens, kad mēs ar puikām bijām ieklīduši Rucavas pusē kādā, nu, nevienam nestāsties to vecā zemnieku mājā, wow. kas ir pilnīgi nolaista, un tur sētā mētājas šī te karote.
Wow.
Gan izvēja nepamanīja. Viņa ir pat nedaudz ielūzusi,
yeah.
viņa ir labi lietota. Es domāju, kaut kādai biesputrai vai kaut kam, bet, nu, viņa wow. ir... Nu, 1800, man liekas, kaut kas.
Wow.
Nu, un es ar lielu prieku tev to dāvināšu. Viņi ir iesprāgusi. Viņi ir, varbūt nav nekur lietojami, bet varbūt mēdu var strept. Es nezinu. Bet, nu, mans novēlējums ir, ka tev ir šis tāds atgādinājums, nu, ka tev vēl ir ko dot tam, šitam, tā, un... Un ir tev instruments, ar ko iet un barot vēl.
Jā.
Gan saistībā ar zvaigzni austrumos, gan arī ar tavu mācītāju darbu. Vai tas tev tāds labs atgādinājums?
Milzīgs paldies. Milzīga vērtība. Un tas ļoti, ļoti, ļoti vērtīga lieta, kas atgādina to domu, kas man pašam. Jau, ka mēs ar sievu precējāmies, mums bija svarīga šī doma. Mēs dzīvojam nevis tikai, nu, šodienai,
jā
šodienai, bet mēs ņemam vērā paudzes.
Mm-hmm.
Man liekas, šis arī atgādiņa, ja tu saki, nu, tie tiešām varētu būt kaut kā 1800, kuri gadi.
Beigas, cik, varbūt, cik, nav raksts, nav iegravēts.
Nav iegravēts, tur jau tā lieta, bet
varbūt,
tā...
Varbūt, kad nav.
bet, nu, pilnīgi noteikti, tas nav 1980. Jā.
Noteikti, ne.
Tādēļ par to, ka, nu, mēs cilvēki, mums ir jāmāk redzēt plašākos tādos nogriežnos savu dzīvi. Un lietu kārtību kā tādu.
Un no šīs karotes ir barojušies pat tā dzīvnieciņa, kas grauž koku, tās kā viņas sauc, no...
Ķirms,
tā ir graužas, tā kā. Viņš arī kaut ko dabūjis.
No visiem tika, jā.
Jā, klausītāji, pirms mēs šķiramies, es gribu jums novēlēt tiešām varbūt parolēt bišķi uz apakaļu, ieklausīties tās idejās, un tev pēdējā iespēja vēl kaut ko novēlēt gan vecākiem, gan bērniem. Kas?
Nu, viena no lietām, kas ir runājiet. Un man ir, kā jau es teicu, es gribu arī laicīgi tikt mājās, lai mēs paspētu vēl ar ģimeni parunāt. Mums ir...
Kur tu no laicīgi pulkstens ir pār deviņiem, jā? Labi, es jums atklāšu noslēt. Nē, es neatklāšu.
Tad tev vajadzēs samontēt šito.
jā, protams. Tā, nu, mēs izmitināsim tev, Pēter, tev nekur nav jābrauc.
Vai cikot? Labi. Nu, tā lieta ir tā, ka nu, tīri tā gribu novēlēt, lai jūs runājat, jo mums ģimenē, nu, es pastāstīju par savu bērnības laiku, bet to, ko tagad mēs praktizējam, ir nav gluži katru vakaru, nu, darbdienās, nu, divas, trīs darbdienu vakars mums sanāk tāds vakariņu laikā, bet, teiksim, svētdienās mūsu tas rituāls ir tāds, ka mums ir lielais vakariņu galds, mēs atbrīvojam lielajā istabā un tam mēs sanākam, mēs ēdam. Un tad mums ir katram ir iespēja izteikt vienu prieku un vienu bēdu, kas bija šajā dienā. Un tas mums iet jau gadiem. Un bija man pirms vairākiem gadiem tāds dzīves posms, ka mūsu dzīves vieta, kas bija uz laiku, bija ļoti šaura. Mums bija tā virtuvē tik maziņa, ka mēs vienlaicīgi visi nevarējām paēst vai nu vecāku ēdu vai nu bērnu. Un mans puika, viņš teica, man nepatīk šeit. Man patīk tā iepriekšējā dzīves vieta, jo mēs varējām pie galda sēdēt un runāt. Un atkal nav jau tā, ka mēs kaut ko ļoti grandiozi pārunājam, bet tas ļauj mums sajusties, ka mēs esam kaut kas viens kopīgs. Un citreiz tur ir kaut kā tiešām prieki iznākuši, reizēm arī kaut kāds bēdas. Mēs jūtam tomēr viens otru tādā veidā. Tādēļ tas ir, nu, runājiet, izmantojiet to iespēju vai nu pasaku lasot kontekstā vai citā veidā. Manuprāt, mēs mazliet pa maz tas laikmets ir tik steidzīgs, ka mums ir grūti runāties.
Tieši tā. Jā. Paldies, Pēter. Tāds bija novēlējums runāt un būt kopā gan bērniem ar vecākiem, gan vecākiem ar bērniem. Šis bija My Dad Reads vakars. Ja jūs esat tik tālu noklausījušies, es aicinu jūs, ka vēl jūs arī ieķeksāt un nolaikot mūsu lapu, lai saņemtu atgādinājumus par to, ka mēs ejam gaisā. Atgādināšu, mums ir īpašais viesis katru trešdienu, pulkstens pusdeviņos vakarā. Vienmēr ir kāds interesants viesis, kaut kādā mērā saistīts ar Liepāju, jo mēs šeit arī dzīvojam. Mēs gribam iedrošināt jūs veidot savus ģimenes, veidot savus bērnus, ieguldīt viņos un lai mutē runā, vai ne? Šajā gadījumā tas bija Pēters. Bet mēs no jums atvadamies.
Un paldies visiem!
Labvakar! Un sākam, un Pēter, mums šitā. Atā!
Atā!
Četras reizes! Atā!
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 Atā!